fiidwaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 15 May ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba v o a somali com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigu waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka madasha qaran uga socda magaalada Muqdisho.
madaxdu qodobadii horay waxyaabahii u fulay iyo waxyaabaha aan fulin ayaa laga wada doodayay, iyo sida suurtagal u tahay heshiisyadii hore loo gaaray sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa. marka weli doodihii wadahadaladii waa ay socdaan si qurux badan oo ayayna ku socdaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay doctor Faadumo Sheekh Cali Jimcaale.
waxaan ka bilownay Hargeysa, cismilaamka Hargeysa cudurada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo, kabacdi waxaan tagnay Burco, burcaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo. markaasaan isla gaaranay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto Burco.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqlay doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal cusub oo dhacay saacadii lasoo dhaafay lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. wasaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in howlgallada lagu dilay 9 ka tirsan Al-Shabaab, halka 10 kalena lagu dhaawacay. howlgalka hore ayaa ka dhacay deegaanka Cali Heel ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana lagu dilay 4 ka tirsan Al-Shabaab, halka howlgalka labaadna uu ka dhacay Baraaga Sheekh Caamir, waxaana lagu dilay 5 ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu qoray war saxaafadeedka. dowladda Soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in howlgalladan ay ahaayeen kuwa ay iska kaashadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba saaxiibada beesha caalamka. dowladda Soomaaliya ma aanay sheegin saacadaha iyo weliba taariikhda ay kala dhaceen labadan howlgal, iyo weliba inay ahaayeen duqeymo amaba in kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba madaxweynihii hore Donald Trump ayaa maanta isla gartay inay yeeshaan laba doodood oo ololaha doorashada bilaha Juun iyo weliba Sebtembar, iyadoo dooda koowaad ay dhacayso bisha Juun 27-keeda, isla markaana uu qabanayo telefishinka CNN. walow ay u muuqatay inay aad ugu kala fog yihiin waxyaabaha muhiimka u ah doodaasi, sida habraaca dooda oo ay isku waajahayaan, ama inta badan dooda noocanee la qabto ay isu waajahaan xubnaha u tartamaya doorashada madaxtinimada. is-afgaradkana degdega ah ee waqtiyada dooda ayaa yimi kadib markii dimuqraadigu ay sheegeen in musharaxoodu aanu ka qayb gelaynin doodaha xilliga dayarta ee ay marti gelinayaan, guddi aana dhinacna ahayna oo ay soo diyaarinaya doodaha noocan ah in ka badan 30 sannadood. ololaha Biden ayaa taasi beddelkeeda soo jeediyey in xarumaha warbaahintu ay si toosa u qabanqaabiyaan doodaha, kuwaas oo ay suurtagal tahay inay isu waajahaan musharaxiintana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo weliba jamhuurigu, iyadoo dooda koowaadna ay dhici doonto dhammaadka bisha Juun, halka dooda labaadna ay qabsoomayso horraanta bisha Sebtembar oo ah wax yar ka horoon xilliga doorashada amaba codaynta hordhacaha. Trump ayaa qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay shabakadiisa Truth, ku sheegay in uu diyaar u yahay islamarkaana uu rabo inuu la doodo Biden waqtiyadaasi lasoo jeediyey. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaare dalka Slovakia Robert Fico ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kadib isku day dil oo maanta lala beegsaday, sida xafiiskiisa uu sheegay. ra-iisul wasaarahan oo 90 jir ah ayaa loola cararay cusbitaal ku yaalla bartamaha magaalada Hanlova, iyadoo falkani uu soo gaaray xilli uu halkaasi kulan ku lahaa, waxaana goobta lagaga qaaday diyaaradda kuwa qumaatiga u kacay helikopteriska loo yaqaana, laguna geeyey magaalada Banska Basirka oo si loo siiyo halkaasi ama loola gaaro gargaar degdeg ah. qoraal ay dowladdu soo saartay ayaa lagu yidhi isku daydii loolala beegsaday ra-iisul wasaaraha ayaa maanta laga sameeyey halkaasi xilli ay dowladdu lahayd shir duceed. howl-wadeennada gargaarka degdega ayaa sheegay inay heleen xog tilmaamaysa nin la toogtay oo lagu toogtay hanlova wax yar kadib labadii iyo barhkii duhurnimo, kadibna ay halkaasi u diireen diyaarada kuwa gargaarka degdega ah oo soo qaada bukaankaasi oo 90 jir ah. warbaahinta TA3 ayaa ku warantay in 4 xabadood oo la riday, halkaasi kadib la ogaaday in ay ra-iisul wasaarahaasi oo dhinaca bidix xiga ay caloosha laga toogtay ama ay xabaduhu kaga dhaceen. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shirkii madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya. shirkaasi ayaa waxaa maanta tegay hogaamiyaha maamulka khaatuma cabdiqaadir axmed firdhiye. haddaba qodobada lagaga hadlaya shirka maanta ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka waraystay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xasan xudayfi.
maxamed bashiir, aad iyo aad aa umahadsan tahay. shirkan golaha wadatashiga qaranka maalintiisii labaad ayuu galay, iyadoo shirkan uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud, waxaana qeyb ka ah oo ka qeyb galayay madaxweyneyaasha maamulka wadaadada galmudug, hirshabelle, koonfur galbeed iyo jubbaland iyo maamulka gobolka banaadir. runtiina ujeedada ama kulankan qodobada sida weyn lagu gorfeynayo waxa ay ahaayeen sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo dhammaystir lahaa dastuurka iyo sidii horey loogu socodsii lahaa nidaamka dowladnimada Soomaaliya iyo qodobo kaloo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa loogaga hadlayay maalintii labaad ayuuna kulankan soo galay. waxaana la rajeynayaa in natiijooyin wax ku oolahi ay kasoo baxaan.
marka ilaa hadda madaxdu maxay isla garteen, maxaa weli dhimano doodoodu ay socotaa?
madaxdu qodobadii horey waxyaabahii u fulay iyo waxyaabaha aan fulin ayaa laga wada doodayay iyo sida suurtagal u tahay heshiisadii hore loo gaaray sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa. marka weli doodihii wadahadaladii waa ay socdaan si qurux badan oo ayayna ku socdaan, oo runtiina waxaad moodaa in sidii ay kulankooda shalay u bilaabeen ilaa iyo maanta u socdo in uu ku socdo wanaag iyo si qurux badan inuu u socdo kulamadooda.
waa tahay qodobka amniga oo kale ayaa la warinayaa in ay madaxdu isku raaceen, laakiin qodobka weli dhiman uu yahay kan doorashooyinka. arrintaasi iyo bal dhinacyada ama meelaha la kala taagan yahay iyo sida loo waajahayo arrintaasi ma laysla soo qaaday, maxaase aada filaysaan in ay kasoo baxaan qodobkaas?
maxamed bashiirow, warka nuxurkiisa marka kulanku soo dhammaado ayaa warmateedka lagu soo saari doonaa, laakiin ilaa iyo hadda madaxdu waxaad moodaa in si habsami lahay wadahadaladooda ay u socdaan. qodob kasta oo miiska lasoo saarana dood si saraaxad lahay inay ugu wada doodayaan dhammaan madaxda goobta fadhida oo madaxweynuhu u hogaaminayo. waxaan rajeynayaa in ilaa iyo berito kulankani ay kasoo baxaan waxyaabo dadka iyo dalka soomaaliyeed ay ku farxaan insha allah.
waata ugu dambeyntii mudane cabdiraxmaan xudayfi, waxaad warbixin naga siisaa. sidoo kale madaxweynaha ama hogaamiyaha SSC Khatumo ayaa shirka maanta qeyb ka ahaa oo ka hadlay sida wararku ay sheegayaan, bal haddii arrintaasi ay jirto iyo waxa uu shirka ka sheegayba.
aada umaadsan tahay. hogaamiyaha SSC Khatumo galabta ayuu xaladaha ay soo gaaray xarunta qasriga madaxtooyada ee filan Soomaaliya oo kulankan uu ka socdo, waxaana uu warbixin siinayay madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayuu warbixin ka siinayay xaaladda guud ee SSC Khatumo. sidaad ogtahay, SSC Khatumo weli xubin kama ahayn golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed, hase yeeshee hogaamiyaha mudane cabdulqaadir axmed firdiye waxa uu kulankani maanta uu madaxweyneyaasha hortooda oo madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha kaleba uu hortooda ka bixiyey warbixin guud oo ku saabsan xaaladda SSC Khatumo. waxaana uu bogaadiyey kulankan iyo qaabka uu socdo.
kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Xasan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya uu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatana Jibuuti, madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyo weli wafdi la socday. Warbixinta waxay noo soo diray Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xidhiidhka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyadoo xoogga la saaray arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya. Guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa la hadlay saxaafadda kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Jibuuti.
Martiqaad aan ka helnay guddoomiyaha baarlamaanka walaalaheen Jibuuti mudane Dileyta Maxamed Dileyta ayaan ku nimid, wuxuuna daahan yahay calaaqaadkeena wanaagsanaa oo walaaltinimada ku dhexnayd niibanaagas nagu casuumay baan ku nimid. Welina maalmahan waa joogna, marka waxaan rajaynaynaa insha allahu calaaqaadkeena horeyba u wanaagsanaa inaan sii xoojino iyo wax isqabsiga iyo wanaajinta maaragtay yani wax kasto.
Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Jibuuti Dileyta Maxamed Dileyta oo ka qayb galay kulankaasi ayaa tilmaamay
l'occasion pour vous dire que nous avons été très heureux d'accueillir le président cher Aadan Maxamed Nuur.
Anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, waxaan tilmaamayaa in aan ku faraxsannahay inaan soo dhoweyno guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo nagu sharfay inuu noogu yimaado halkan Jibuuti. Waxaan ognahay xidhiidhka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyadoo labada dal ay wadaagaan diin keliya, af keliya iyo dhaqan keliya, waxayna arrimahaasi sii xoojinayaan xidhiidhka taariikhiga ee u dhexeeya labada dal Jibuuti iyo Soomaaliya. Sidoo kale annagoo maanta ka faa'iideysana fursadan, waxaan aniga iyo walaalkay Aadan Maxamed Nuur aan sii xoojin doonaa iskaashiga iyo wada shaqaynta joogtada ee u dhexaysa labada baarlamaan, iyadoo tallaabadaasi ay sii xoojin doonto xidhiidhka walaalnimo ee labada shacbi.
De nos deux peuples, inshallah.
Ramadan Muuse Tiama, VOA, Djibouti.
Hatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso Aasha Ibrahim Aalan.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Hoosiyo Yuusuf Xaaji Aadam, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdiib. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya bixinta daryeelka caafimaadka. Waa Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka. Waraysigan oo ka kooban laba qaybood ayaa Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Waraysiga qaybta hore waxa uu dhacay sidan.
Dr. Faadumo Cali Jimcaale, aad baad mahadsantahay. Marka hore, bal si kooban meeshaad ku dhalatay, ku kortay, wax ku baratay, taariikhdaada si kooban igu sheegado maanta.
Haaruun, aad iyo aad u mahadsantahay. Aniga waxaa leedahay Faadumo Sheekh Cali Jimcaale. Waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne, gobolka Hiiraan. Waxaan dhashay sanadka markuu ahaa 1950. Waxaan ku noolay Beledweyne ilaa aan gaaray da'da 7 sano. 7 sano markaan gaaray ayaan imid xamar, maxaa yeelay waxay ahayd inaan bilaabo iskuulka. Marka go'aanka oo faamiligayga aabahay iyo hooyaday ay gaareen waxay ahayd inaan galo boarding school oo Talyaaniya oo la dhaho Collegio Nuova Somalia. Marka halkaa waxaan ku qaatay 5 sano elementary school, kabacdi waxaan galay intermediary ama school media oo 3 sano ah. marka sideedaas level ayaan ku qaatay xamar markii aan dhameeyay taasna waxaan tagay waxaan aaday Ruushka Soviet Union ka 1965 anigoo la socdo dhalinyaro badan oo Soomaaliya laakiin aniga ahay qofka ugu dhalinyaray waxaan ahay 14 sano kaliya
magaalada ee ahayd Ruushka magaalada
Moska
marka inaad iskuul sare ku barataan mise kulliyada ka gashaan
maya aniga waxaan watay kaliya 8 classes mahan oo levelka oo intermediate school dhalinyaro waxa ay la socotay oo diyaar u ahay jaamacadda inay galaan aniga laakiin diyaar uma ahayn maxaa jiro level ma gaarin aan jaamacad ku galo markaan tagnay Moska aniga waxaa laygu qoray horta kulligeen waxaa nagula qoray Afruushka inaan barano sanadkaas markaan dhameeyno qofba waxay qaadatay dariiqeeda ku haboon levelkeeda marka aniga levelka aan qaatay oo macalimiinta ay fahmeen inaan diyaar u ahay wuxuu noqday inaan qaato 4 sano oo ah nursing iyo midwifery oo ah nurse iyo umuliso oo isku jiro 4 sanaha kaasaan qaatay kaa markaan dhameeyey wuxuu ahaa go-aanka ama inaan ku noqdo xamar anoo xagga markaas oga shaqayn karo umuliso ama nurse ama inaan sii joogo Moska oo aan jaamacadda galo marka taasaan go-aansaday aniga inaan sii joogo jaamacaddan galo marka jaamacadda diyaaran u ahay markaas waxaan qaatay
jaamacadeed gashay marka nooga sheekay
waxaan galay Moska waxaa ku yaalay waqtigaas 2 jaamacadood oo jaamacadda ay waxay dhahaan Institute-ka koowaad iyo Institute-ka labaad oo labadaba ah dhakhtarnimada marka aniga waxaan galay kan labaad oo ku yaala magaalada Moska marka kaasan ku jiray ilaa 5 sano umalayna aan dhakhtarnimada ka qaatay
maxaad baratay marka dhakhtarnimada
markii aan jaamacadda ka baxay oo shahaadadaydii aan qaatay go-aanka wuxuu ahaa inaan la filanayo oo aabahay iyo hooyaday filanayeen waxay ahayd inaan xamar ku noqdo oo aan xagga ka shaqeeyo laakiin aniga intaan jaamacadda dhameynin wiil Soomaaliya is aroosnay cunugan ku dhalay Moska marka nolosheyda dhan waxay ahayd maaragtay inaanan diyaar u ahayn inaan aado xamar marka waxaan go-aansaday inaan imaado dalka Denmark oo asxaab aan ku lahay oo iga caawini karay inaan imaado anoo maarta shahaadadayda wato marka waxaan ka bilaabay waxaan ka bilaabay Copenhagen inaan Danishka barto maxaa jiro ma ku shaqayn kartid dhakhtarnimadoona afka aqoonin Danishkaan bartay waxaa layga rabay 5 imtixaan inaan qaato oo laga rabo dhakhaatiirta ajnabiga oo dhan inay qaataan oo ah 5 subjects oo maaragtay ku kooban dhakhtarnimada Denmark shantii markaan qaatay dariiqayga wuxuu noqday psychiatry iyo cudurada dhimirka
waa gartay Moska ma cudurada dhimirkaad ku baratay macaadkii aad gashay
maya Moska waxaan ku bartay dhakhtarnimo guud specialization-ka waxaa la qaataa markii aad jaamacadda dhameysid oo shahaadada oo generalka oo markaad qaadato markaasaad dariiqa oo specialization-ka aad gali kartaa laakiin waa ku jirtay waxbarashadayda inaan isbitaalo oo cudurada dhimirka aan tagno oo aan ka shaqeyno laakiin shahaadadaydu waxay ahayd shahaado guud
way marka Denmark baad ku sii samaysay takhasuskan gaarka ee cudurada dhimirka xanuunada dhimirka maxaa xigay marka halkaan ooga sii wad
Denmark markaan aan qaatay lay ogolaaday inaan dhakhtarnimo ku shaqeeyo markaas waxay ahayd inaan go-aansado dariiqeen mara maxaan rabaa inaan specialization ku sameeyo marka waxaan rabaa inaan ku sameeyo specialization cudurada dhimirka dariiqaasaan maray waxay iga qaadatay 4 sano iyo bar inaan noqdo specialized in psychiatry taasna markaan sii waday waxaa garab socotay inaan barto cilmigan la dhaho psychotherapy oo ah sidee qofka xanuunsana aad hadalka ku daaweyn kartaa qofka xanuunsana waxaa lagu daaweyn karaa daawo kaniini ama cirbad waxaan lagu daaweyn karaa hadalka in la wada hadlo. Marka waxaan qaatay training waxa ku jirtay aniga xataa inaan galo psychotherapy, aniga in lay baaro, aniga in lay daaweeyo, inaan ka hadlo shukurkeygii iyo backgroundkeyga meeshaan ka imid taariikhdayda. Taasi ka mid tahay waxbarashada oo psychotherapy oo iga qaadatay 3 sano. Shahaadaan qaatay oo ah group psychotherapy, inaan la shaqayn karo dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo group ku jiro, waxaan la shaqayn karaa dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo hal qof ah ama ayagoo ah couple, nin iyo naag isqabo, labadaba inaan la shaqayn karo. Marka waxaan qaatay shahaado ah group psychotherapy iyo psychiatrist. Marka laba shahaado isgarab socoto ayaan qaatay.
Waa garta. Marka halkeed ka bilowday shaqadii ugu horreysay ku shaqayso aqoontii aad soo baratay?
Shaqadii ugu horreysay markii aan noqday specialist, waxaa jira dariiqa oo loo maraa specialistka, waa dariiq dheer, waxaad ka shaqaynay meelo badan, cisbitaalo kala duwan oo dhibaatooyin iyo problemyo kala duwan. Shahaadada markaan qaatay, waxaan go'aansaday aniga inaan ka shaqeeyo waxa la dhaho community psychiatry oo ah isbitaalka maaha, waxa waaye bulshada dhexdeeda inaad ku daaweysid qofka xanuunsanaa. Kaasaan ku qaatay dariiqaasaan aniga aan qaatay. Weliba Copenhagen aan deganaayay markaas, waxaan aad iyo aad aan ula shaqaynayay dadka ajnabiga ah oo dhimirka ka xanuunsana, soomaali keliya maaha, adiga qaxootiga, dadka muslimka ah, dadka dareema in la maaragtay cunsuri iyo dhibaatooyin goore iyo gruubkaasaan la shaqaynaye. Markaan la shaqeeyay ilaa adiga shahaadadayda waxaan qaatay shahaadada oo specialistka, waxaan qaatay 93 aan qaatay 93 ilaa 97 ilaa 97 afar sano waxaan ka shaqeynayay keliya community psychiatry iyo patientnada oo afafka ajnabiga ku hadlo ay u badan yihiin Soomaali, qaxootiga Soomaaliga iyo qaxooti muslima.
Soomaaliya goormaad ku soo laabatay?
Aniga waxaan sameeyay dariiq Soomaali intaanan tagin 97, waxaan go'aansaday, waxaa iga hortimid Denmark. Denmark oo maaragtay aad iyo aad dood xoog leh oo ka socotay oo ku saabsan dadka Soomaaliga, dadka muslimka, ajnabiga guud ahaan, oo anigana aan qayb xoog leh ka qaatay inaan daafaco minority-ga, dadka laga tiro badan yahay Soomaalida iyo ajnabiga kale ay ka mid yihiin, aadan uga dood, xataa buugaan qoray ku saabsan taas. Marka 97-97 markii la gaaray, waxaan dareemay Denmark inaan u baahanahay inaan fasax ka qaato, break ka qaato oo aan ka tago. Marka waxaan aaday dal la dhaho Greenland oo Arctic-ga ku yaallo oo soo hoos galo Denmark, inkasta ay qabaan autonomy laakiin weli way ku xiran yihiin Denmark. Waxaa degan dad la dhaho Inuit oo aan ahayn dad caddaan, waxay u ekiyihiin dadka Asiatica ah. Afkooda waa ka duwan yahay Deenishka, dhaqankooda laakiin waa Kristiyaan, diinta oo Deenishka haystaan. Halkaasaan tagay 97 si aan xoogaa break aan ka qaato, fasax aan ka qaato Denmark. Barnaamijkayga wuxuu ahaa inaan sanad soo joogo, laakiin waxaan soo joogay 9 sano oo aan aad iyo aad iyo aad uga helay dad fiican oo aad isu u egnahay, Soomaalida uu eg, dad furfuran oo degan oo faamiliga jecel oo wax saasa aadan uga helay. Taas marka 9 sano kabacdi ayaan bilaabay inaan u jeesto Soomaaliya.
Waa marka Soomaaliya aad marka u jeesatood u boqoshay?
Ha, markii aan kasoo shaqeeyay halkaa oo aan ku dhawaan 9 sano joogay oo aan ku soo noqday Denmark, ayaan waxaan la kulmay dhaqtar la yiraahdo Axmed Awad oo kasoo jeedo Burco oo wuxuu ku noolahay Jarmalka. Jarmalka wax ku bartay oo dhowr sano ku noolahay, islaan jarmal ahu qabaa, ilmihiisa Jarmani ku nool yihiin. Doctor Axmed wuxuu qoray, wuxuu ka qoray artikel oo uu ka hadlaa
dhibaatooyinka xagga cudurrada dhimirka asiga waxa waa GP ma aha psychiatrist laakiin wuxuu la kulmay caruur badan oo xanuunsana oo xataa caruur aan xanuunsanaynin oo ah autistic ama fudfudud oo laakiin ahayn cudurro culus oo dhimirka oo la silsiladeeyey caruur la silsiladeeyey sida dhaqanka uu yahay dalkeyna oo intaas usaga xirnaay oo markii silsilada laga furay wiil waxaa jira curyaan noqday xataa aan soco karin maxaa intaas usanu kursi ku xirnaay artikal uu ka qoray oo aad ii taabtay wallaahi aadan oga xumaaday weliba cunugii maskiinka ahaa oo noqday curyaan doctor axmed la xiriiray waxaa yiri ma wada shaqayn karnaa wuxuu yiri aadaa laguugu baahan yahay marka 2008 ayaan tagnay aniga iyo doctor axmed iyo xaaskiisa Bridget waa yiran ugu markii ugu inkastay axmed intaas usan isqabeen caruur wada qabaan waa markii ugu horreysay tegaysay somalilan anigana somalilan weligay ma tagin soomaaliyan waxaan kasoo maqnaay 35 sano markaasaan israacnay aan xagga tagnay waxaan ka bilownay hargeysa cismilaamka hargeysa cudurrada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo kabacdi waxaan tagnay burco waxaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo markaasaan isla gaaranay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto burco marka 2008 safar aan ku tagay laakiin 2010 waaba degay burco aan degay aan ka shaqeynayay
marka maxaad ka bilowdeen burco?
Burco waxaan ka bilownay waxaan loo baahan yahay inaan sheego aniga iyo axmed keliya ma ahayn waxaa nala shaqeynayay laba dhakhtar oo kale oo psychiatrist ah oo somalilan kasoo jeedo doctor jaamac oo deganay Norway iyo doctor yaquub oo deganay Sweden iyo dhalinyaro kasoo jeeday ayagana reer tugdheer ah oo waxaa la dhahaa TAF Tugdheer Abroad Foundation oo keena Ingiriiskay degan yihiin oo keena dhaqaalaha lagu bilaabayo shaqada ayagaa keenay waxaa la dhisay inpatient oo yar oo asaa u weyneen bukaan jiif oo 15 sariir leh waxaa la dhisay outpatient bukaan socod oo xafiisyo iyo pharmacy iyo wax walba leh waxaa la dhisay jikadii cuntada loogu karinayay inpatientka adi waxyaala badana la qabtay lacagtoo dhanna waxay ka timid dhalinyaradaa staff bilowgii halkaasaan ka bilownay aniga guriyan ka ijaartay burco halkaas san deganaay shaqadiyan bilownay oo aad iyo aad si fiican noogu socotay waxaan tababarnay dhalinyaro badan oo maarta reer burca oo raba inay nala shaqeeyaan nurses iyo assistant iyo marka shaqo xoog leh ayaa laga qabtay oo xataa waxyaalo badan aan ka qornay
waa gartay marka waxaad daweyneyseen dadka xanuunada maskaxda ka jiraan berigaas ayaa daweyneyseen marka safarkaasi ilaa intuu socday shaqadaasi
aniga waxaan ka shaqeynayay burco isku dar kow markaan tagay oo waxay ahayd adiga 2008-9 waa tagay waa soo noqonaya markii dambena waa degay 10 adiga waxoo dhan isku dar waa 5 sano 2014 bilowgeedii ayaan kasoo guuray burco aan ku soo noqday Denmark kumana noqonin inkasta oo aan xiriir fiican aan la leeyahay isbitaalka oo psychiatriga oo burco waxaa la dhahaa Mandeya magac qurux badan ah oo abwaan xadraha weyn na siiyey markii aan furaynay ayaa abwaan xadraha waxay u bixiya Mandeya aaha u naxariisto marka waxaan la leeyahay xalaaqaad aada u fiican markay ii baahan yihiin waa isoo wacaan online consultation aan siiyaa wiilka madaxda uu hadda xataa markuu u baahan yahay inuu problemyo igala tashto supervision waa siiyaa waana dhici doontaa insha allah inaan martago aan ku noqdo oo aan kasoo shaqeeyo laakiin ma u malaynaay inay dhici doonto inaan dego maxaa jiro nolosheyda hadda meel kale joogtaa
waa garta kabacdi ilaa markaas miyaad tagtay meel kale oo soomaaliya mise Denmark baad ku ekaatay
maya Denmark ma ku ekaanin waxaa dhacday aniga aadan Denmark meel badan aan ka shaqeeyay laakiin waxaa dhacday 2018 wiilal urur oo wiilal kasoo jeeda Hiiraan oo la dhaho Somali Youth for Change ayaa ila soo xariiray 2018
waxay dhahayn waxaan rabnaa dadka reer hiiran aad u dhibaataysan yihiin xagga cudurada dhimirka inaan wax u qabanno ma wada shaqayn karnaa. Anigu waxa aan qof Soomaali ee meel walba ay joogto diyaaran u ahay, maka diyaaran idinahayna idin la shaqeeyo. Soomaaliya waxaan ka soo maqnay 35 sano u malaynaa haddaan qalad xasuusanin. Waa tagay 18-kii aan tagay, waxaan tagay Xamar, waxaan tagay Beledweyne, waa ka shaqeeyay Beledweyne, waxaan la fariistay dad badan aan la shiray. Marka waxaan isla garaabnay inaan bilowno bukaan socod sidii modelkii burco kale. Isbitaalka Beledweyne, isbitaalka Guud, waxaa ku yaala isbitaal qurux badan Beledweyne oo Talyaaniga ay dhiseen 1938-dii oo aad iyo aad u qurux badan. Halkaas waxaa nagala siiyey 2 qol, waxaa labadaas qol ka bilaaba koronto iyo biyo iyo jeer ma idinka rabno halkaas ku shaqaysta. Halkaasan ka bilaabay inaan qorto dhaqtar oo Dr. Axmed Shire, waxaan qoranay 2 nurse wiil iyo gabar, iyo waxaan qoranay nin nadaafada iyo security-ga amniga. 4 qof aan qoranay, shaqadiyaan bilownay, tababaran siiyey, waa la joogay, beeshan badan aan qaabilnay. Adiga waxay fahmeen sakaatri waxay tahay, waxaanan aad ugu faraxsanahay, nasiib aan ku lahay dhaqtar aad u fiican inaan helay oo wax garana oo maartay weliba wax inuu barta rabo. Halkaasan ka bilowna shaqada, waa kusoo noqday Denmark, marka waxaa la rabaa dhaqaalihii shaqadaas lagu wadi lahay. Markaasaan bilaabay fundraising campaign. Denmarkan ka bilaabay, waxaan tagay Norway, waxaan tagay London. Markaasaan maartay lacag badan soo aruurinay oo mushaarki shaqaalaha iyo daawada. Maxaa jira dad badan oo waxaa jira dhimirka ka xanuunsana aan awoodin inay daawadooda gataan, marka daawadii bilaashan ku siinayna. Shaqadii saasan u wadnaa ilaa waxaan furnay March bisha 3rd 2019 ilaa maanta. Meesha waa furan tahay, shaqaalaha mushaarkooda hal mar ma go-in, shaqadii waa wadnaa. Waa ka
mahadsanid. Taasi waxay ahayd Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u waramaysay Haaruun Macruuf. Qaybta labaad ee wareysiga oo ay kaga hadlayso shaqada iyo howlaha caafimaad ee ay ka qabatay Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijka kan xiga. Intaas inta ka horeysa waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o ee idinka soo gaaraysa Washington. haatanna Muqdisho. maxkamadda rafaanka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogashada ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daawuud oo ka eedaysanaya inuu gubay xaaskiisii Luul Cabdicasiis oo u geeriyootay dhaawac kasoo gaaray dab dabayaa qadii bishii January ee sanadkan. maxkamadda rafaanka ayaa xadii soo gabagabaysay dhageysiga kiiskan, waxaana hore maxkamadda gobolka Banaadir ay 6-dii bishii March ay dil toogashada u xukuntay Sayid Cali Macalin Daawuud oo kaasoo ay rafaan ka qaateen qareenadiisu. warbixinaan intan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Seyneb Abuukar Maxamed.
fadhigan maanta aan u fadhino maxkamaddu waxa ay ku dhawaaqaysaa xukunka ay ka soo saartay dacwadeedka nambarkiisu yahay 27-24.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta go-aan ka soo saartay kiiska eedaysan Sayid Cali Macalin Daawuud oo ku eedaysan in uu gubay xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray Luul Sheekh Cabdicasiis. maxkamadda ayaa horay 4 fadhi oo lagu dhageysanayay dacwadan oo si toos ah looga baahinayay telefishinka yeelatay, waxaana la dhageystay markhaatiyaal iyo qareennada labada dhinac iyada oo lasoo gabagabeeyey dhageysiga kiiskan maalintii Axaddii. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa ku raacday xukunka maxkamaddii hore ka soo saartay Sayid Cali Macalin Daawuud oo ahaa in lagu helay dambi ah in uu gubay xaaskiisii islamarkaana ku xukuntay dil toogasho ah. go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay in muddo ah ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda Saciid Cali Maxamed, waxaana ku dhawaaqista xukunkan goobjoog ka ahaa ehelada Luul Cabdicasiis iyo Sayid Cali Macalin Daawuud.
haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayday xukunkii maxkamadda gobolka ee la soo saaray galkaas madiiso ahayd 147/2024. Waxay ku heshay eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'ud dambiga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dambiyada Sayid Cali Macalin Daa'ud dilto gashaa xukunkan cid aan ku qanin waxa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bisha 2024 waxa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka halka ku sugan qof kasta xafadiisa ha aado fadhigii maxkamaddan halkaas ayuu noogu xireen
gudoomiyaha maxkamadda waxa uu sheegay in maxkamaddu ay heshay cadeymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaartay si kastoo ahaato lama uga in qareenka difaacaya Sayid Cali ee Cali Xalane uu aadi doono maxkamadda sare iyo in kale inkasta oo goorsii horeysa uu sheegay inaysan ku qanci doonin xukun la mid ah kii ay horay racfaanka ugu qaateen. Seyn Abubakar, VOA, Muqdisho.
Waa dhageystayaal, haddaba sidaasi ay Seynab sheegaysay waxaa xukunka ka hadlay maxkamadda Cali Xalane oo ah qareenka Sayid Cali Macalin Daa'ud isagoo banaanka maxkamadda guga hadlayay saxafiyiinta ayaana uu yidhi.
Kadib Sayid Cali oo ku sugnaa garoonka ama maxkamadda gudaheeda ee dhageysanayay xukunkiisa wuxuu qaatay cabasha ayuu qaatay oo cod dheera ee uu u qaatay. Sidoo kale isla xukunka naftirkiisa waxaa ku qornaa oo lagu dhawaaqay in haddii aan qanacsanayn muddada sharciga uu farayay looga qaadan karo cabasho maxkamadda. Aniga go'aankayga waxa waaye meesha macmiilkayga danta u ah ama maslaxadda u ah ee uu iga codsaday inaan ka difaaco waaye go'aankayga aniga go'aan melihi oo gaar ah.
Kaasina waxaa dhageystayaal garyaqaan Cali Xalane oo qareen u ah Sayid Cali Macalin Daa'ud oo maanta magaalada Muqdisho ku hadlayay halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa waxa maanta dhalinyarada ay ku qabteen munaasabada ay ku xusayeen. Maanta dhalinyarada Soomaaliya oo ku aadan sanad guurada aasaaska ururkii gobolnimadoonka Soomaaliya ee SYL isla markaana aha ururkii siyaasadeed ee ugu horeeyay ee Soomaaliya ee sanadkii 1943. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay maalintan isagoo ubaxyo lagu sharfayo hadiyadii gobolnimada dhigay ee taalada SYL ee bartamaha magaalada Muqdisho. Warbixinta murtaan ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ubax dhigay taalada SYL ee magaalada Muqdisho waxa uu salaan ka qaatay askar si gaar ah loo soo xulay oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya. Waxaana munaasabadan lagu xusayay maalinta dhalinyarada joogay boqolaal da'yara iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda uu ka mid yahay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Wasiirka dhalinyarada Xildhibaan Maxamed Barre ayaa u sheegay da'yarta in ay ka qayb noqdaan dadaallada dib loogu xoreynayo Soomaaliya iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha maanta ka jira dalka.
Yaro saad ogtihiin maanta waxaan u joognaan Xuseena ee 13 dhalinyaro 81 sano ka hor halgan iyo waaye qurux badan taariikh qurux badan nooga tagay annaga marka maanta waxaan aaminsanahay dhalinyaradaas shalay meesha ay joogeen fursadihii iyo waqtiga ay joogeen maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicannahay jaanisyadan waa ka fiicannahay shalay ayagu dalkan waxay ka soo xoreeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweyn ay ka soo xoreen maanta annaga marka waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan annagoo maanta ka duuleyna meeshaas ay soo gaarsiiyeen annagana maanta cadowga yar ee dalkeena magaceena sumcaddeena sharafkeena karaamadeena intaba la haray inaan sameyno si aan isugu tashi u sameynana aan markaan isku tashana aan yiraahdo aan iska qaadno ama aan garab u noqono dadaalada ee wada dowladdeena gaar ahaan ciidamada kala duwan
dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda maalinta 15 May ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka madaxweynaha ayaa geesta kale ka sheekeeyey fursadaha xasaasiga ah ee suuragalka ka dhigi kara in da'yartu ay wax ku yeeshaan talada dalka
dhallinyarada isku noqda is-abaabula waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhallinyarada ay siinaysaa wasiir dhallinyaraan u magacaawno walaahi ahlan wasahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhallinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado hadduu doono islaan waayeera ha ahaado ciday doonta ahaad laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasaddan ka hadleyna markaan dhallinyaro ma aha qofka hogaaminaya bas ma aha haddii aanay jirin oo 3-4-5-100 urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhallinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhallinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhallinyarada meeshaan aanay ka muuqan isu tagti xisbigaaga samayso dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba ma taraysa haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay na taageer
maanta oo kale 15 May 180 ka hor waxaa dhidibada loo taagay ururkii s y l oo kaalin weyn ku lahaa xorriyadda soomaaliya waxaana aasaasay 13 dhallinyaro ah soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa dadaalkii dhallinyaradaasi xilli dadka ugu badan ee dalka lagu sheegay inay yihiin da'yar aan inta badan haysan shaqooyin ku filan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo mar kale inahayo cabdicasiis barrow
May 15 sanad kasta soomaaliya waxaa loo dabaaldegaa maalintii dhallinyarada soomaaliya waxaana ay ku asteysan tahay maalintii dadabada loo aasaasay ururkii gobonimo doonka ahaa s y l ee soomaaliya haddaba dowr intee la-eg ayay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah ay ku dhex leeyihiin bulshada sidoo kalena tixgelintii u baahnaayeen ma ka helaan ururada kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka hoos shaqeeya intaba barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan doodaasi ku qabanaynaa waxaa igala qayb gelaya dalmar cadow maalin oo ka mid a dhallinyarada baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale yuusuf macalin muuse oo ka mid ah isla dhallinyaradaasi sidoo kalena saxafi marka ugu horreysa kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban yuusuf ayaan ku bilaabaya yuusuf baahiyaha gaarkaa dadka qaba ayaad ka mid tahay nooca aad ka tirsan tahay haddii aad marka hore noo sheegto sidoo kalena tixgelintii aad u baahnaydeen ma ka heshaan meelaha loo baahan yahay codkan inuu gaaro
aada umaadsantahay cabdicasiis aniga horta magacayga waxaa laa yuusuf macalin muuse nin guriya magaalada muqdisho ku nool ahay waxaana liider u ahay urur la yihahdo somali scolas union ama af soomaali haddaan ku sheegay waa ururka tuulaasha soomaaliyeed ururkan tuulaasha soomaaliyeed wuxuu dhisan yahay muddo bilooyin ah welina muusan helin xafiis ama tixgelin gaar ah dowladda soomaaliya muusan ka helin dadka tuurta leh in badan oo ka mid ah hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay buu way ku hoos dulmooyihiin تبدل كذا دتك كله النافضة قبل كل دون وحيلات جد كارا وحكي خيب قلب بلاتفورمية الدولة فدرالية الصومالية قمنا يسوا سينجار ما تود بس أو شيء تمكمي مدحينا الصومالية برامج كأم حفلة شيء تمكمي مالت دليلة وحكي خيب قلية دليلة أرجع نافكة يسوق الطريق دليلة كل أصيك النافوة لكن تبدل كذا كتورت له إلى هذا الدولة فدرالية الصومالية يسوق كله يمامولة كله كجيرة قبل كده بلادر واحد تحقلنا كم يسن هيدين
دل مرعدو مالين واحد كم يتهاي لان يرادا نافضة كوو دا هالدور كاهي كنو المقالة دا مقدش مانتا واحد كقيب كشي مانين تيسان يتبان كمي مناسبات دي كرد عدل مقدش وليبا عوضا لوكسي بل واحد دي قورنتا مياني نافضو يسكورهي
بسم الله الرحمن الرحيم مركوري ان فيوهي وحالي هاي runtii ama sanad sidii qorax badan waqti barnaamijka lagu soo dhaweeyeen naafadu way iska warqabaan kaliya waxa u baahan wax leeyahay connection ama isku xir un bay u baahayn weeyaanay naafadu kuma koobno horta kuwa maqal kala kuwa arag naafka kuwa naafada jirka naafadu inta badan marka naafadu waxay marku waxay si jiro albinism kuwa maqaarka cad cad kel iyo kuwa si hadu halkay u sheegay turta kuwa gaagaaban inta buu isku jiraan marka naafadu way jirtaa laakiin dawladdu ama hay'ad naafaqaran ma aad jirtaa leh oo intaas oo isku keenaysa naafaduna waa haday jirto laakiin si fiican een uma shaqeeyso sootoo ah een dawladda naftirkeeda ka gaabaneysa waxay u gaabaneysa laana hadda anaya een platformyada ka qayb galna een su'aalaha weydiina madaxda dowlad dadkii naafadu wuxuu aaway waa dhahna laakiin cid ku taqaana ma ku fahmiso ma jirto ma taawdo mise madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya een waxa kamid ah dadka fursad u helay speech ila ka jeediyo waxaan ka codsanay in shaqaalaha een qaar kamida naafada dhalinyarada la qaatay wasaaradda een shaqeynayso ay laga qaatay laakiin aysan helin wax ilaah guno
waxa rabaa dalmar ee doodahaad ka qayb gasho iyo madaxda fursadaha aad u heshay inaad wax adiga ku weydiiso ma adiga kaliya baa dadaalkaada ku timid mase cid gaar ah kuma tishaysaa
wallahi een ana waxa kuma tilaa gudaha naafada marka barnaamijka qayb galay nuucay doonaan ka koobnaadaan ama tuur hal lahaado ama maqalka hal lahaado ama naafada aragga hal lahaado dhammaantoodu ay ciiga unbaan aan matala soo socodkooda ku hadlaa mar walbana ciiga ku shaqeynaa fursadahana marka dhalinyaro saaxiibo aanahay lixaadkooda qabo iyo hadba galaangalka doodaha meesha ay ka jiraan un dad baa igu xiro aniga ayaa horo waqtigeyga iyo qarashkeyga aniga horo marna
umaasan tahay haddii aan dhankaada u imaado dalmar sida uu leeyahay iyaga dadaala shaqsiyan isaga dadaala oo raadiya oo fursadihii abuura maydan la tahay Yuusuf oo adinka dhankiina inay sarta ku qorsan tahay oo ahayd inaad dadaalka muujisaan
waa su'aal mudan in nala weydiiyo harta waxaad ogaataa dadaalku waxay ku xirantaa qof walba inuu asiga sameeyo ka warur ahaan anigu waanu sameynaa dadaal meel walba aanu galnaa ilaa iyo xafiisyada dowladda marar badan waxaa isku daynay xitaa xafiiska gobolka Banaadir inaan tagno oo duqa magaalada Muqdisho oo aan raadino aniga kula hadlayo xafiiska gobolka waxaa ku laabtay dhowr bar oo xafiiska arrimaha bulshada si balan laga qabto guddoomiyaha gobolka si dhalinyarada ugu dhiirigeliyo waxa igu soo dhow oo ma taqaana oo aan protect ama yaani tixgelin isii waa yaani booliska wulu afayenka booliska oo igu dhiirigeliyay in ururkan asii wado waxaan idahay insha Allah maalmaha ama saacadaha ama bilowga soo aad waxaan rajaynayaa in talisada booliska kulkulisi ururka dhiirigelin ay u helaan madaxda kala dowladana ay ayagan ugu dhiiradaan in aad ugu heshaan xuquuqad qofka ugu dhow ma taqaana masuul dowladeed ma taqaana sidaas nolosha hadlo waa halnimo kaliya marka dawladda ay taala kale ilaahay haddu wax tixgelin ka meelin aniga dadaal noom yar oo meel walba aan tagnaa oo xitaa xildhibaanada la hadalnaa oo la fariisanaa oo anoo dhalinyaradaas matalaya dalmar baa xad dhahay meel walba aan tagaan waxa matalaa oo dhahay dadka naafada isku baahi ma aha nin aragga naafka ah nin maqalka naafka ah nin curyaan ah nin tuur leh isku baahi maaha isku duruufna ma noqon karto mana matali kariyo hadii la dhahaa waxba wax matalayna waxa noqonaysaa hay'ad naafada qaranka hay'ad naafadana ma shaqeyso oo xafiis macmal ay ku leedahay xarunta hooyooyinka ilaa haddana lama arko shaqadeeda si fudud marka matalaad anaka waa raadinaynaa laakiin ilaa hadda ma la helin
dalmardooda saxan
saaxiibkii horta goolka banaadir wuxuu dhawaa kula laabtay goolka banaadir wuxuu leeyahay xafiis wax oo dadka naafada loogu talagalay waxaas wuxuu aragtaa bulshada naafada qeybeeda kala duwan oo degta ma isku dayi inuu waxda naafada booqdo su-aalo weydiiyo si ay wax ula qabtaan labo hay-adda naafada qaranka waa hay-ad baarlamaanka soo ansixiyeen golaha wasiirada soo mareen la dhisan yahay guddoon leeyahay xubnihiisa fulintay leeyihiin waxaa kaloo jira daladaha jiraan daladaha maku biireen oo tusaale hadda ay urur keliya waay laakiin waa in network haddana dalada ay naafas ku midaysan yihiin ma dhexgelin leftirkooda wax ma raadiyeen marka keliya hal meel haddaa ku noqoto akanay jabto iyo wax maku hagaagayo saaxiibkeena waxaan dhihi lahaa inay hor u socdaan ay dadaalaan ay wax badan qabtaan iyaga unbaa loogu baahanyahay
ayo yuusuf wax dalaba aad ka tirsan tihiin ma jira
ururkeen wax dalada hadda oo aan ka tirsanahan ilaa hadda oo aan qayb kanahan ma jirto ururkana sa hore kugu sheen waa urur cusub oo ilaa iyo dhowr bilood oo furan yahay weli wax xafiis ah ama meel aan ku shaqeynayno ma welihinibo marka laakiin waan rajeynaynaa inaan dalada ku biirno oo xafiisyo aanu yeelano anagoona xafiis lahayn yo haddana shaqadan waxay gaarsiisan tahay ilaa iyo gobolada qaar ka mid a gobolada xitaa wakiilaan kuleenaani oo noo joogo saas ay tahayna weli maana helin xafiis daladna kumaanu biirin waan rajeynaynaa in dalada a ku biirno ururka yacni dadaalo badan waa bixinaa balse wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo la garab istaago dadka mas-uuliyadda dowladda haddii aad tiraahdo war kaale keliya dhalinyarada ii qaabilo yacni dhiirigelin igu samey kama helaysid oo mid weli waxa waaye uu kaa cudur daaranna
laakiin dalmariyo waa helaan soo maa weliba taxgelin fiican ay helaan
aad iyo aad dalmar iyo waa helaan tixgelin fiican ay helaan taa bedelkeeda dalmar waxaa ogaataa in hay-adda naafada waa sii aada ugu xiraya anaka hay-adda naafada kuma xirin daladana kuma xirnin
waxaa la rabaa si dhalinyarada waxbaratay baahiyaha gaarkaa qaba ay u noqdaan kuwo isku xiran oo hal meel u wada jeego waxtarna u yeesha bulshadii iyo dalkii iyo noloshoodaba maxay idanla tahay dalmar oo arrimahan taagan xal loo weli
walaahi xal waxaa loo heli karaa isleeyahay cabdicasiis lambar koob horta naafadu inay wax la yidhaahdo kala shakiga iyo tafaraaruqa inay iska daayaan inay go-aan midaysan ay qaataan tusaale hadda aniga cidna transportation hadda igama bixinin cidna wax ii ogolaata ma jirto saasay tahay sadhexe ama meel hadi wax laga sheego maroob waxaan raadiyaa dadka lixaadkooda qabo markay wax qabanayaan inaani aqabta jeclahay naafada marka waxaa loo baahan yahay inay marka hore guryaha ay kasoo baxaan ururada iyo daladaha ay ku midaysan yihiin si fiican u midoobaan wax walba ay bulshadas qaban karta aysan isliidin laakiin haddaad ahayd caliya wax ka suga ama caasha wax ka suga kiila brisa lagu siina kan kale naafada kale wax bartaasina wuxuu le ahaan magalahay marka
xaalada isku xiraana
muhiim
waa tahay yuusuf adiga xalka maxaad u aragtaa
xalkan waxaa u arkaa kulley horta dhalinyarada waa dhalinyaro bulshada ka duwan ka urur ahaan ama tayd haddaan ka hadlo kulley xalka waxaa u aragnaa in dowladda horta ay ogaato dhalinyarada inay yihiin dhalinyaro jirto oo mataqaanaa bulshada la nool horta anaka ahaan adig waxaa ka hadlaysaa shaqo ururkeyga ama dhalinyarada tuurta leh ma helaa waxbarasho in yar mooyaane maalimo dhaweed waxaa booqanay guryo caruur lagu hayo waalidiinta markaa wareysan waxaan dhahn ubadkeen waxbarasho uma diri karno haddaan dibadda u dirno waxaa suurgal in caruurtii ama dadkii waaweynood qaarkoodba ay ku mashquulaan 24 saacadood marka waxbarashada waxaa ka shaqada waxaa ka horeyso in dhalinyarada waxbarasho ay helaan waxaan rajeynaya dowladda in ayada ay u sameyso budget imaadeed oo si guud dhalinyaradaas ay wax ugu bedeleyso mustaqbalkooda
dalmar cadow maalin iyo yuusuf aad aa u mahadsantihiin akhyaarta nala socotaa barnaamijkii dooda gaaban inta ayuu ku dhan yahay nabadgelyo
أنجليزيه هذه هذا يوم هاتسيني هي عبد عسيس برو وينو سرتيني من تاسي ضد الجابن قبل قبل إذا عدين مرينا يا هاتن عين كوضا نصلو هيست الصراخة يولي ما حسين شري faasil sulaqa iyo waliba codka xuseen shiraayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacadda caawiya duniya tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.